Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kesakäidusel 99,3 megahertsi ja täna pidavad olema see selle nädala kõige päikese paistelisem ja palavam ilm, vähemalt niimoodi kuulutati eile. Kuidas seda asja tegelikult võtta? Kes on optimist, kes on pessimist, kes ütleb, et üks kõik? Nii see elukene veereb meil, nagu ütles kunagine laulusalm. Ilusaid uudiseid, jah, tuleb. Ja ka Telegram on toonud välja kenakese teema. Telegram, no pooles saadik nagu varjusurmas, pooleks saadik nagu pidurdunud tema on, aga õnneks veel hinges kirjutab. Meie postkasti laekus hiljuti üks kriitiline lugeja arvamus demokraatia olemusest, mis on osaliselt inspireeritud Telegrami ilmumata jäänud artiklist rubriigis üks rumal küsimus, kus soovisime ministritelt vastust küsimusele, mida tähendab sinu jaoks demokraatia. Ja vaat see küsimus siis, nagu me kõik hetk tagasi aru saime, sundis ministreid suu vett täis võtma ja käed tasku toppima, sest ühtegi vastust Telegram ministrite pressiesindajatelt ei saanud. No jah, see on ju mõistetav, kuidas sa ikka ütled, et demokraatia on siis, kui mina olen võimul ja sina teed, mis mina tahan. Lugeja arvates kirjutab Telegram, on see märgilise tähtsusega. Ma arvan, see on paljude jaoks märgilise tähtsusega, sest kui demokraatial ei ole ühtset sisu seletust, siis võib sellega, no mõni võib oma koerale või seale panna nimeks demokraatia, mõni võib oma naist demokraatiaks kutsuda või meest. Ja nii edasi, mõni võib nimetada demokraatiaks riia, looma ja elevanti, aga mis see tegelikult on, vaat see ongi mõistatus. Võiks võrrelda demokraatiat ka sääse parvega, mis suisel ajal piniseb su ümber ja millest tegelikult kasu ei ole. Aga Telegrami lugeja kirjutab, mis on demokraatia? Pealt näha tundub, et demokraatia toimib. Inimesed on enamalt jaolt rahul. Meil on riigi eesotsas inimesed, kes ütlevad meile, mida tohib teha ja mida mitte. Ühesõnaga inimesed on kontrollitud ja neile meeldib see, kuna nad ei saa aru, mis valimised, erakondade, annetused või riigi poolt toetuse andmine erafirmale, siin kohan mõtlen Estonian Airi, mille toetuse andmine oli tõesti ebaseaduslik, mis see tõeliselt on? Riik on kõik võimas. Mina ütlen, teie teete ja ongi minu tahtmine olemas. Ühesõnaga mitte riik, vaid demokraatia. Demokraatia, kirjutab kirjutaja, on kõige ehedamas mõttes inimeste orjastamine. Sul on 1000-eurone palk, millest 80% et 800 eurot tuleb juurde nimelt riigimaksudeks. Neid makse võibki siin ette lugema jääda, aga võtame asja nii, et inimesed peavad, rõhutan, on kohustatud maksma käibemaksu, tulumaksu ja iga asja ja liigutuse eest, mis meile siin on välja mõeldud. Riik teenib, riik parandab meie raha eest, meie elukvaliteeti tõsi küll, aga seda ainult 40% ulatuses. Ülejäänud 60% läheb riigi palkadeks, toetuste andmiseks ja igasuguseks mõttetuks juraks, mida rahval enesel vaja ei ole. Ütleme nüüd siis nii, et kui riik hoolitseks oma rahva eest ja ei mõtleks nii palju teiste riikide või firmade peale, oleks meie käibemaks 8% maksimum ja pooled maksud, mis meile ette on söödetud, kaotataks. Poliitikud jätavad endast hea mulje, rahvale meeldib. Demokraatiat kiidetakse sellepärast, et demokraatia tähendab rahvale otsustusvõime andmist, aga mis siis, kui kõik erakonnad ja inimesed ongi juba enne välja valitud ja pannakse sinna valitavate hulka sellepärast, et anda inimestele valik. Demokraatiat, kirjutab kirjutaja, tuleb vaadata uue pilguga. Kui kaua selline asi kestab, et ilma meie teadmata võetakse vastu seadusi, mis mõjutavad otseselt meid. Toongi siin näite, kuidas peaministri valimise ajal võeti vastu meeleavalduse vastane seadus. Ainus, kes selles kirjutada julges, oli Telegram. Suurtel uudistelehtedel oli mokk kinni. Meie ei tohi kirjutada. Tundub, et midagi on siis mäda, kui rahvale ei räägita rahvast ennast mõjutavatest seadustest. Kokkuvõtteks ei imestagi selle üle, et ükski minister sellisele küsimusele vastata ei julgenud. Kui keegi ka vastaks, siis ta ülistaks seda süsteemi, kuna ta ise on selles mängus sees. Nii on. Demokraatia on katteta sõna, just nagu tööinimese palgamaksudest makstud palkade pealt uute palgamaksude maksmine, mis suurendab maksu laekumist, aga millel ei ole mingisugust katet. Üks vana teema on veel. See jäi eelmisest nädalast kenasti hinge peale ja sel teemal on minuga isegi pahandatud, et ma pole asjast õigesti aru saanud, et ma ei ole asja lõpuni rääkinud, et ma olen niisugune nagu ma olen. Etteheited on õigustatud, aga ma tunnistan ausalt, et see artikkel, mille ma võtsin vaatluse alla, sellest ma tõepoolest ei saa aru. See on pealkirjal, et ettevõtja Kristi Täht ostis ligi 90-aastase ajalooga Eesti tekstiiliettevõtte Marat äritegevuse ja sellega seotud varad ning toob esimese sammuna tootmise tagasi Eestisse. Juba selle niisuguse hakatuse peale ma panen käe südame peale, ütlen, et ma ei tea, mis tegelikult toimub. Tõenäoliselt ma ei saagi teada, mis tegelikult toimub. Seetõttu olen ma sunnitud tegema oletusi selle pealt, mida ma näen kirjas olevat. Ja selle esimese lause peale ma küsiksin, kuigi võiks arvata, et ma peaksin teadma, aga ma küsiksin ikka, mida tootma hakatakse. Küsimus on suti laiem kui see, et Marati pesu. Artikkel ütleb, et tehingu käigus võtab ostja üle 10 Marati esinduskaupluse rendi lepingud. Kõik töötajad, ettevõtte lao seisu ja omandab õigused Marati kaubamärkidele. Kui alguses öeldakse, et võtab üle varad, siis rendi lepingud, töötajad, kaubamärgid, need kõik on ju tegelikult teatavad kohustused, väljaminekud, välja arvatud laoseis, millest jah ei ole suurt aimugi, milline see laoseis on, kui eeldada, et tootmist nagu ei ole. Uue omaniku Kristi Tähe sõnul on Marat väärika ja pika ajalooga Eesti ettevõtte, mille toodang on tuntud nii Eestis kui ka kaugemal. Just hetk tagasi sain ma aru, et Eestis ei toodeta, et toodetakse kuskil mujal, mida toodetakse, tont seda teab, aga väidetavalt Eestis midagi ikka müüakse. Tema eesmärk on laiendada Marati müügivõrku koduturul ja alustada tööd eksportturgudega Venemaal ja Skandinaavias. See tähendab, et Marati kauplused teevad seda, mida nad tegid ja teevad edasi. Seda enam, et hakatakse veel ka vedama kaupa välja Venemaale ja Skandinaaviasse, aga ikkagi mida Marat toodab. Rohkem nagu kaubandusketiga võrreldav ja kaubamärgid ja muu taoline. Lõpude lõpuks me võiksime ju näiteks ära osta, absurd küll, aga Coca-Cola kaubamärgi ja panna sinna juurde kirja, kuna see on nüüd meie oma, et ehtne Eesti talupoja jook. Coca-Cola ja siis hakata muutma värvi, sisu, muid omadusi, logo, kõike. Ütleb see kirjatükk, et koguni tsitaat Kristi Tähelt, et näiteks Venemaal on Marat siiani tuntud kaubamärk, mis kauba peal, ning peame püüdma selle turule tagasi saada. See tähendab, et kas ta on tuntud kaubamärk või mäletatakse veel, et oli kunagi, sest on vaja seda kaubamärki turule tagasi saada. Ja nüüd tuleb lause, millele võiks kriipsu alla tõmmata. Marati tootmisüksuste sulgemise järel on enamus toodangut viimastel aastatel ostetud sisse välismaalt. Panete tähele, toodangut ostetakse sisse. Riiki sisse ostmist nimetatakse impordiks. Järelikult müüb Marat importtoodangut. Kelle toodang see on? No, lause jätkub muidugi esimese sammuna. Toome Marati tootmise tagasi Eestisse. Kui tuuakse tagasi tootmine Eestisse, toodetakse asja, millele pannakse külge Marati kaubamärk, kui pannakse, siis ikkagi, kellele kuulub toote lõige, juhul kui tegu on, no näiteks alukatega, no kelle lõige see on? Kas see on mingisugune Victoria's Secret, mida tohib nüüd hakata siin tootma Marati kaubamärgi all või mis pull siin käib? Sogamine käib, Eesti, Venemaa, Eesti, no kuhu, Venemaale või Eestisse või Skandinaaviasse? Nüüd tuleb siis see seletav osa, mis seletab ära, nii nagu eeltoodud osa just ei seletanud. Marati endise omaniku Torfin Losviki sõnul on tal müüjana, tema siis müüb Marati kaubamärki, hea meele toistjaks osutus Eesti ettevõtja. Tsitaati ka. Meie jaoks oli sellest ärist lahkudes väga oluline, et ettevõte saaks inimeste kätte, kes teevad seda tööd südamega, tagavad seniste töökohtade säilimise, kus kohas tehti tööd, ehk toodeti välismaal, ja tunnevad tootmist. Marati kaubamärk on väga pika ja võimsa ajalooga ja on oluline, et see saaks hästi hoitud. Mis tähendab, et Marati kaubamärk saaks hästi hoitud? Kes toodab? Kelle töökohad jäävad alles? Kas töökoht on seotud inimesega või jääb töökoha nimetus alles töökohana, aga sellel kohal ei tööta ühtegi inimest, nagu me teame tihti peale ju? Riigiasutuste näidetest, et koondatakse need töökohad, kus ei ole kunagi keegi töötanud. Ehk siis jah, noh, ei saagi aru. Ja kui vaadata nüüd järgmist lauset, siis süveneb küsimus, mis tähendab saaks Marati kaubamärk hästi hoitud. Tehingu tulemusena nimetatakse aktsiaselts Marat ümber Patriitsia AS-iks ehk aktsiaseltsiks Patriitsia, mis jätkab pesu brändi Patriitsia of Finland, mille kauplused on Soomes ja mida siis jah, eesti keeles ei tutvustata, soome keeles, inglise keeles vist, jätkab Marat Patriitsia of Finland kaubamärgi pesubrändi arendamisega. Kuna täht ei ostnud juriidilist keha, vaid Marati kaubamärgi ja nime, kuigi väidetakse, et ta ostis ju ma ei tea mida kõike veel. Siis aktsiaselts nimetatakse ümber. Et Losvik saaks uue nime alt jätkata Patriitsia tootmist. Nüüd tekib juba küsimus, kes siis mille ostis, kelle raha eest osteti? Kui jätkatakse Patriitsia tootmist? Skisofreeniline värk. Siin on ju öeldud, et Kristi Tähe sõnul on Marat väärika ja pika ajalooga Eesti ettevõtte, mille toodang on tuntud nii Eestis kui kaugemal. Väidetavalt on tema eesmärk laiendada Marati müügivõrku koduturul ja alustada tööd eksportturgudega Venemaal ja Skandinaavias. Mida siis, Patriitsia Finland? Kaubamärk Marat, kuhu see pannakse? Patriitsia Marat või Marat of Finland? Ja ajaloolist osa ka, et trikotaaži rõivaste müügiga tegelev tekstiili ettevõtte maraton hetkel esindatud Eestis 7. linnas 10 kauplusega pakub tööd 22 inimesele. Käive 2,5 miljonit, müük koduturul 65%, eksport ehk siis importitu väljavedamine 35%, kui see üldse riiki sisse tuligi, aga võibolla tuligi sisse ja saadi ekspordi toetust või midagi. No ei tea, ei tea, ei tea. Ja ostja omandas tehinguga täielikud õigused ka Marati neljale kaubamärgile, millest lähemalt juttu ei ole. Et minu jaoks jääb nagu segaseks, mis need neli kaubamärki on. Ja tõepoolest küsimus, kes mida ostis? Kas Losvik andis tähele raha, et see peseks tema renomeed Eestis ja võimaldaks ümber asuda ja jätkata oma omandi arendamist teise nime alla, tuues oma omandi õige nime? Ei tea. Kes mida ostis? Esiteks saame aru, et ettevõtja Kristi Täht ostis ligi 90-aastase ajalooga Eesti tekstiili ettevõtte Marat äritegevuse ja sellega seotud varad. Kuna Täht ei ostnud juriidilist keha, vaid Marati kaubamärgi ja nime, siis aktsiaselts nimetatakse ümber, et Losvik saaks uue nime all jätkata Patriitsia tootmist. Kallake mulle suuremasse klaasi ja lugege kangelaseepose muid osasid. Tuleb välja, et noh, Kristi Täht, Eesti ettevõtja, tekstiili ettevõtte Katariina OÜ omanik, mis on 2008. aastast tegelenud looduslikest materjalidest laste riiete ja erinevate koodutekstiili toodete disainimise ja tootmisega. Tehniliselt tundub, et kajastuse rohkust ja sogasust arvestades pühitseb nii nimetatud Eesti riik järjekordset võitu millegi maha parseldamisel. Postimehe kiiduartikkel sel teemal on päris joomane. Hippo kaubamärgial Tallinnas Lasnamäel paarikümne õmblejaga beebi ja lasterõivaid tootev väitke ettevõtja kordas teotahteliste Eesti äritegelaste armastatud käiku, ostes välismaalaselt jutumärkides tagasi tuntud firma. No Hippo on ikka tükkis vanem üksus ja selle ümbrüür on olnud ka segadusi. Tuletan meelde, et oli tema seotud koguni ka Nõmme linnaosaga, aga see oli väga ammu. Ei ole midagi öelda. Ütleme niimoodi, et selle äri tegelik osa on läbipaistev ja iga maitsi silmale see ei pea näha olema. Vaatan seda Hippo kodulehte, eesti keeles pole seal nagu midagi. Või vaatasin ma vale kodulehte ja muidugi see on kõik kuidagi hippofactory.eu in English ja paruski. Nüüd veel Patricio Finland Marat. Kahju, et ei ole reede, muidu testiksin oma töövõimet selle anuma liigutamisel. Aga selle eest on meil täna 15. Ramadan 1435 või 11. juuni 2014, ehk siis 13. Sivan 5774 või 11. Leedogu 10227 või juuliuse päev number 2456826 ja Charles IV valiti just nimelt täna 1346. Luksemburgi Charles IV nimelt Püha Rooma impeeriumi keisriks. Näete, kuhu võib jõuda Luksemburgist. 1770 jõudsid esimesed teadaolevad eurooplased kapten James Cooki juhtimisel Austraalia suure korallrahu juurde ja ilus oli vaadata. 1880 algas Tallinnas 13. juunini kestnud kolmas üldlaulupidu, mis levitas rahvuslikku vaimsust ka Põhja-Eestis, kus seda oli vähevõitu. Jacques Yves Cousteau sünni aastapäev on täna. Tema oli Prantsuse allveuurija ja muude trikkide vahel mõtles tema välja ka, kuidas saaks ühe töökindla akvalangi teha. Ja tegi ära. Nelson Mandela sündis 1818 ja 1955 oli maailma kõige ohvrite rohkem autokatastroof Le Mansi võidusõidu rajal. Mercedes põrutas pealtvaatajatesse ja tulemus oli 83 laipa. 1962. aastal põgenesid Alcatrazi supervanglast Frank Morris ja kaks venda, John ja Clarence Anglin. Kas põgenesid või hukkusid põgenemisel, vaat seda ei tea õieti keegi. Kõik on võimalik. 1963. Alabama osariigi kuverner USA's George Wallace seisis ülikooli uksel, et oma kehaga takistada neegrite vastuvõttu. 1963 põletas end ära Lõuna-Vietnamis Buda munk. Protestiks Ngo Dinh-Diemi režiimi tegevuse vastu, mis oli budiste represseeriv. 1997 kuriteo varjamises süüdistatav endine keskkriminaalpolitsei abidirektor Koit Pikaro astus koos oma endise alluva Reigo Kalaga Tallinna linna kohtu ette. Ja 2007. sai Risto Teinonen kätte väärteo menetluse teate. Tema andis kordustrükki välja pildiraamatust Adolf Hitler vabastaja. Leiti, et see võib õhutada vaenu Adolf Hitler, tähendab kellegi teise vastu. Ja pahandusi oli palju ja läks, mis läks, 2. septembril 2008 mõisteti ta õigeks. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, nagu sisina, vihina ja vulksumise järgi võib tuvastada, on, nagu igal kolmapäeval maandunud siia ei keegi muu kui herra Viktor Vassiljev, kes tuleb sihukese näoga, et tal on kooseluseaduse mürgitus, Viktor Kurda muret.
Ja, tere, tere, head raadiokuulajad. No, muidugi jama on hästi palju selle asja ümber, kuigi ma ütleks niimoodi, et ka ühiskonna jaoks ei tohiks asi nii tähtis ja nii valuik olla. Aga käib igavene, et mürgel selle seaduse ümber.
Viktor, ütle mulle, kas kui see kooseluseadus nüüd lõpuks vastu võetakse, kas see lahendab ka Rail Balticu probleemid meie aladel, mis on juba peaaegu paika pandud vaikselt tasakene, aga loomulikult ühiskond on rohkem õhevill ikka sel teemal, kuidas see kooselu hakkab olema?
Lahendab, kindlasti lahendab.
Et siis on teada, kes hakkab ehitama.
Ei, need ei hakka. Kindlasti mitte. Lahendab küll, sellepärast, et ameeriklased on juba minu mõelest 15 aastat tagasi korraldanud eksperiment, kus geneetiliselt moondati sääskede genoomi ja No säästud on näiteks tüütud putukad, eks ole, kõik otsivad igal pool võimalusi, kuidas neid lahti saada. Ja siis muudati nende geneetikat niimoodi, et sündis rohkem homoseksuaalse käitumisega sääski. Ja sääsed paljunesid küll jõudsalt, aga nende järgmine põlvkond ei tundnud, nagu isased ei tundnud emaste vastu huvi, vaid nuusutasid teine teist, kobasid tundlatega ja nii edasi. Ja kuskil 3-4 põlvkonna jooksul suri sääskede populatsioon lihtsalt välja. Nii et kui me tõepoolest tahame soosida homoseksuaalset käitumist, eks see
viib ka... Sellega me vähendame ju toiduprobleemid planeedil. Ja. Söövad need, kes on väärikad.
Ja ka Rail Balticu, sest ei ole enam kedagi, kes sellega sõidaks. Need mõned järgi jäänud õnnetud, mannetud heteroseksuaalidega peavad üldse kuskile sõitma. Nii et surebki välja kogu see maailm koos Rail Balticuga. Ei, muidugi, no ma natuke utreerin, eks ole, nii hulse asiga ei ole.
Selleks me siin olemegi, et utreerida, ja. Muidu ei saada ju aru, näide peab tekitama valu, muidu öeldakse, et mis ta seal
kõmised. Aga preester kiriku kanslist ju samamoodi hirmutab rahvast, et jah, et hammaste kriigin, eks ole, luu valu on seal põrgus, kui te sunnikud oma porduelu ei jäta. Nüüd... Arstina ma pean ütlema, et ka homoseksuaalne käitumine ei ole mingi haigus, ta ongi selline käitumisiserasus, aga arstina ma pean ütlema, et see on siiski normist kõrvale kaldumine. See on normist kõrvale kaldumine ja samamoodi nagu alkoholitarbimine ja suitsetamine. Arstina ma kuulutan välja, et nii alkohol kui suitsetamine on kahjulik, homoseksuaalne käitumine on ühiskonnale samuti selgelt kahjulik, aga kui ühiskond lubab alkoholi tarvitamist, lubab suitsetamist, siis ta lubab ka homoseksuaalsust, keegi seda ei keela. Palun väga, antke aga takka. Ainult, et ei tohiks soosida alkoholi tarvimist, ei tohiks soosida suitsetamist ja samamoodi ei tohiks soosida homoseksuaalset käitumist, kuigi viimasel ajal meil ju räägitakse ka sellest, et nüüd tuleks avalikus ruumis alkoholi tarvimine lubada.
No, me hakkame jõudma sinna tagasi, kus olime, mis näitab ainult ühte. Riik on omadega täpselt nii vahel, et vaja on saada rohkem aktsiisikest, muud midagi. Noh, sääskede juurde tagasi tulles tõepoolest vereimejad on enamalt jaolt emased sääsed, see on ka füsioloogiliselt põhjendatav ilmselt, aga Rail Balticu juurde tulles, see on ju ka paras vereimeja. Kas sa oled kunagi kuulnud? Ma muide esitasin siin teabe nõude ministeeriumilegi ja palusin saata see dokument, kus põhjendatakse Rail Balticu vajalikust Eesti riigile. Kas sina tead, miks meil seda vaja on?
Samal põhjusel, milleks on vaja Tallinna kiirtrammi, seda põhjendati esimest korda aastal 1979 või 78, vahetult enne 80. aasta olümpiate ja nii see Tallinna kiirtrammi idee, ta kas hõljub õhus või kuskil rippub puuotsas, mina teaga, nii kui vajadus jälle tekib, võetakse välja ja liputatakse rahva ees. Rail Baltic selle idee oli ju pärit tollest ajast, kui pandi suuri lootsi transiidile, et hakkab Venemaa ja Euroopa vahel seda kaupa ja inimesi mööda raudset teed voorima ja loomulikult oli asjal, nagu tuuma oli asjal mõtet, aga praegu ma küll ei näe, et oleks seal midagi või kedagi vedada.
Eile mina lugesin, et ministeriumi funksionär põhjendas asja ära sellega, et Soome sadamad on juba laevu täis, rohkem ei mahu ja nüüd peab hakkama Soome kaupa vedama Eestist Rail Balticuga sinna. Kuhu täpselt ei tea, kuidas Soome kaup üle lahe siia tuleb, kui sadamad juba täis on ja laevu ei saa. No, ma ei kujuta ette.
Soomlased üldiselt on... on pikka mõtlemisega, aga väga arukad vennad ja kui nemad vajavad midagi, küll nad selle ära teevad. No soomlased on siin aasta kümneid, eks ole, Venemaaga sügavas rahus elanud ja vähe sellest Vene riigi verdimend pidevalt ja kui soomlast oleks vaja seda Rail Balticut, no küll nad siis ka ehitaks selle, kui see neil vajalik oleks.
Vähemalt ei ole kuulda olnud midagi soomlaste lobitööst, et no palun tehke Brüsseli papikese, tehke see Rail Baltic läbi Eesti, tehke läbi Läti, tehke läbi Leedu. Meile ärge seda tehke, aga siis me saame sealt kaudu ja nii edasi.
Huvitav, ma küll ei ole näinud ühtegi pekkat seal Riigikogu koridorides Soome raha patakaid liputamas Riigikogu liikmete ees. Nii et ei ole mina näinud mingit soomlaste lobitööd, aga mingi huvigrupp on, eks ole, kes seda Rail Balticu lippu ikka kõrgel hoiab, aga no paraku lippu tasandile see jääbki, et lippu lehvitatakse, muusikat mängitakse, aga selle pärast veel tšuh-tšuh sõitma ei hakka.
Aga kui see ära neetud tee tehakse, siin on ju mitu komponenti. Esiteks 350 meetri laiune kaitsetsoon, mille kohta nüüd öeldi, et igale poole ei tule ikka läbimatut müüri kahele poole. Aga isegi kui ei tule see 350 meetrit laiust, ma ei tea, mitme kilomeetri pikkuselt tuleks ju vist puhtaks niita ja hooldada ja võibolla kasta ja kobestada ja mida veel teha.
Jah, no põhimõtteliselt siuke värk muidugi annaks tööd liiba.
Lund tuleb tõenäoliselt rookida.
No ja, tunduvalt lihtsam oleks olnud lubada gaasitoru, eks ole meie vetesse ehitada, oleks täpselt samamoodi meil toonud rahatransiiti rõõmu ja kus juures poleks vaja olnud merd pügada ega midagi.
Aga tuleme korra raha jah. Juurde, kui sa juba raha nimetasid, vaata siin Herr Sõert ka ütleb, et selleks, et saada rohkem raha, tuleb rohkem toota. Kas meil on mida rohkem toota, mida meil üldse toodetakse ja kas mitte liiga palju ei saa? Me teame ju, et igasugused parkimisplatsid on täis autosid, mis ootavad müüki, need autode tootmise eest on palka saadud, aga kuna autod on kallid, igaüks ei osta. No meil toodetakse, ütleme, toodeti Lotte maa, muidugi geniaalne projekt, ei pea raha tagasi ka maksma, 7 miljonit vist paika pandud, nüüd tuleb ainult jätkata rahva lüpsmist. Lotte maa käib paljudele üle jõu, nagu ma olen saanud, vähemalt meil kehtivate palganumbrite ka. Ja kui vaadata siin Herr Neivelti pöördumisi, siis tema räägib majandusest, aga ta mõtleb selle all ju rahandust, umbes nagu Tormise laul, et räägime Leninist, aga mõtleme parteid, räägime parteist, aga mõtleme Leninit. Sama asi, meil on ju majandus ja rahandus segamini nagu mingisugune kahest komponentist tehtud segu jook, millest üks on joovastav ja teine peaks andma siis nagu kergendust. No näiteks viin mahlaga. Mahl ju annab kergendust, aga see viin annab selle joobe ja me just reklaamime seda joobe ehk rahanduse poolt nii-öelda mahla ehk kasulikkuse egiidi all.
Ja tulemuseks on head mõtted, eks ole?
No huvitav... No, barmatuha on tulnud ju sõnas barmotsit, eks ole, ümisema, mõmisema seal pudelin ajal.
Jah, tõepoolest need kolm nagu vahvat mõtet, nad tõesti on kuidagi nagu ühest perest. Esiteks Rail Baltic, teiseks miinimum palk ja kolmandaks Lottemaa. Lottemaal on ju pensioneridel soodustusega pilet, nemad saavad kõige odama pileti. Nii et kui...
No, ma ei tea, kui palju meil on masohistlike pensionere, kes tahavad mingil topisel lasta ennast eematada.
Aga mis parata, kui pensioon on väikeks ole, elu on raske, no siis läheb viimaste sandi kopikatest, läheb siis vaatab muinas juttu, eks ole, enne surma. Nüüd, mis puudutab Neiveltit ja 1000 kroonist miinimum palka, siis hää on muidugi härra Neiveltil rääkida, et tõstke, aga tema...
Ta räägib rahast.
Ja rahast, et... aga ta ütleb ausalt välja, aga tema tõstma ei hakka, et hääd Eesti ettevõtjad, et tavai pingutage püks rihma, tõstke, aga tõstke. tõstke.
Ta on juba joobunud, nii aga öelda, kui võtta see klaasi, kui on tema tarbinud seda rahanduse osa ja talle meeldib sellest rääkida numbrit suuremaks, nagu see laul oli, see võõše, see võõše, see võõše.
Jaa, paljotnasse ptitsi, jah. Ja kunagi keegi väga tark mees, kas ta nüüd oli filosoof, oli ta küla joodik, aga ta ütles, et mees peab alati olema purjus, kas naistest, oma mõtetest või viinast. No ja kui nüüd naisega mõtled ei ole viin, on ja viin jääb. Mis puhutab nüüd Rail Balticut, siis mõte iseenesest ta on ju küllaltki vana. Aga sellega on täpselt nagu Tallinna...
Äkki on iganenud juba.
Ei, ta on igavesest ajast igavesti. Vaat niimoodi see, Rail Baltic, ma arvan, et ta on omandunud juba konfessiooni mõõtmed, on inimesi, kes on Rail Baltic usku. Ja on preestrid, kes seda künka otsast vahetaval kuulutavad, eks ole, Rail Balticut, aga ta on ikkagi juba, no, kümnetes aastates võib juba tema ajalugu lugeda. Ja ongi niimoodi, et kord on ta varju surmas ja magab, aga siis mingitel põhjustel tekitab väikse maaverina ja ärkab ellu. Ja ju siis on mingid põhjused olemas, miks vahetevahel seda ideed uuesti välja kaevatakse ja meile näidatakse. Ja mulle endal on see tunnel, et idee isenesest elab mingisugust oma elu.
Dingansi.
Ja sellel, et idee elab oma elu, on mingid põhjused, aga kõik põhjused, mis panevad siin maailmas midagi liikuma, on alati materiaalsed. Nii et ilmselt ka selle idee liikumine toob midagi kõlisevat materiaalselt kellelegi.
No jah, materiaalseks me nimetame just nimelt raha ja sellepärast ja. Meie materialistlik maailmavaade, nagu juba nõukogude ajal räägiti, on deformeerunud rahaliseks maailmavaateks ja maailmavaatavad ainult need, kellel on raha.
Ja selleks, et raha liiguks, ei peagi alati midagi materiaalselt liigutama, materiaalselt tootma. Selleks, et raha liiguks, no ei pea tootma saapaid või küünlaid või tabalukke, aga sellega palju ei teeni. Aga mõni vahva idee, mis puudutab saapaid, tabalukke ja küünlaid, võib siis tuua märksa suuremat pappi. Nii et kart on, et Rail Balticu idee, ta juba ideena toob kellelegi sisse päris hästi.
Nii, ja Riigikogu samal ajal tegeleb kükkatantsuga ümber kooselu seaduse, see on kõige tähtsam asi, mida üldse siin avalikusele näidata, kuulutada ja varsti saavutatakse suur võit ja paraleeli võib siin tõmmata ka. Märksõna võiks olla rõõmus õhin, mis on selle kooselu seaduse ümber tegelikult, kui ise loomustada ajalehe artikleid välja arvatud niisuguse värdnähtuse nagu Peeter Võsa ütlemised, sest tema ütles otse ja ta mõtles seda tõsiselt. Aga teine rõõmus õhin käib meil praegu sõja teemal. Nii et tundub, et Föderaalreserviga on juba saavutatud kokkuleppe rahastamise osas ja oodatakse ainult konflikti puhkemist, umbes nagu esimese maailmasõja paiku, kui oli konstrueeritud ka hulk loosungeid, kuidas siis hakata sõdima, jänkidel oli PR-tegevus, kõik, et hurra, sõda, vägev, viime demokraatia sisse ja nii edasi. Praegu Al-Qaidat enam ei ole, on separatistid, ja kõige kuradim on, ma panen selle saate juurde siia ka lingi. Minu jaoks vaata, et ühele kõige suuremale mõistatusele Al Jazeera sa vist tead, eks ole? On niisugune agentuur. Al Jazeera andmetel koonduvad praegu kõik Euroopa neofasistid võitluseks Ukrainas kellegi vastu, aga vaat kelle vastu? Mässajate vastu, kas sina saad aru, kes mässab Ukrainas? Miks Al Jazeera väidab midagi neofasistide kohta? Minul on hüpotees, et siin on ameeriklased kenasti mõjutanud Iraani, et Iraan toodaks veel ühe agressiivse jõu siia legendide järgi. Inimene ju usub, mida ta kuuleb, mida ta loeb. Tõsi see info, Al Jazeera oma ei ole eriti levinud. No, mina vist olen esimene, kes seda niimoodi siin kõva äelega raadioeetris ütleb, aga noh, kuluaarides info liigub ja Nagu ma ütlesin, ma panen lingi ka juurde. Kas tõesti tahetakse tekitada konflikti? Väed on ju sees. No meie väed on muidugi head väed, NATO-d ja kõik need muud. Aga vaat piirid aga koonduvad ju pahad.
Ja tähendab, kes on hea ja kes on paha, no see, seda ütleb siis, ma ei tea, klassiõpetaja näitab netbuge, ütleb, kes on paha, kes on hea õpilane. Nii et see on alati subjektiivne hinnang.
Kui ta jaksab ajalehti ja kui ta on hommikuse ajalehe läbi lugenud, et teada saada, kes ja. On täna hea, kes ja. On paha.
Ja saab ajalehest teada tõed ja sealt jõuame Al Jazeera juurde, kus juures Al Jazeera oli mõni aeg tagasi maa ilma vaadatuim agentuur üldse.
Ja.
Mingi lae perioodil. Nii et...
Oli küll ja muide kummaline on see, et ta alustas ühe maailma vaatega ja siis, kui sinna sisse tulid Iraani Shiad, siis ta pööras oma maailma vaate pea peale ja hakkas, noh vaata...
Aga nii peabki olema, nii peabki olema sellepärast, et infokanal on infokandja. Tähendab, infokanal ei tohi anda mingid ühekülgset infot, mis peegeldaks kanali omanike vaateid või huvisid.
Siiski ta hakkas peegeldama.
No ei ole midagi parata, need kõik infokanalid kalduvad ka siia või sinna, eks ole, kalduvad, aga põhimõtteliselt ta peaks olema üks õige infokanal peaks olema sõltumatu, nii kui Nõmme Raadio, eks ole, kes sõltu mitte kellestki ja annabki objektiivset infot, annab seda, mida mingisuguse uudise produtseerija, autor või keegi esineja eetrisse annab, seda annabki, nii et Al Jazeera võib täiesti anda täna mingisuguse ühe suunaga, homme teise suunaga infot, aga ei ole midagi parata, et on ikka väga vaadatav kanal. Ma paraku pean üles tunnistama, ei ole mina Al Jazeera igapäevast vaatajad hulgas, aga siiski aga, et olen seal piilunud ja eriti kui kuskilt noh, viidatakse mõne lingina Al Jazeera materjali ja peale nendel tihti peale sellist materjali, mida mitte kellelgi teisel ei ole.
Mis no, kudutab... Ta on levinud ka väga paljudes riikides, väga ja. Mitmetes keeltes. Minagi vaatan ju ainult Al Jazeera inglishit.
No, jah, paraku jah, araabia keeltes vaatamine võiks olla huvitav, aga kuulmine tekitaks mulle tõsiseid probleeme. Eesti keeles huvitav ei ole, jah, aga seda eriti ei transleerita ka, aga kui Eestis transleeritakse, siis ta peaks olema varustatud eestikeelsete subtiitritega, eks ole?
Ta on täiesti kätte saadav.
Kätte saadav on, aga kui vanaks subtiitrid ei ole, peaks keelinspektsiooni kaebama, miks Al Jazeera on ilma eestikeelsete subtiitriteta ja võiks tekitada ühiskonnast eest suure poleemika, mis oleks võrreldav praeguse homoseadusega. Miks on Al Jazeera ilma eestikeelsete subtiitritega üldse, kuidas Al Jazeera tõlkida õigesti eesti keelde.
No siin aga... on väga lihtne lahendus tegelikult, vaata Eestis tahetakse ju venekeelsed propaganda kanalit eestikeelsete subtiitritega teha, ja. Siis võiks ju selle kanali müüa tegelikult Al Jazeerale ja hoiaks 6,5 miljonit kokku.
Ja peakski mööma sellepärast, et kui tõepoolest me tahame teha või nemad tahavad teha või RR tahab teha venekeelsed kanalit, jah, ei ole midagi parata, keele tädid kohe nõuavad, et oleksid eestikeelsed subtiitrid ja sellest saaks juuke sõga pudru, aga muidugi mida sealt üldse näidata, kõigepealt ta peab olema idee kohaselt propaganda kanal, kui ta on propaganda kanal või vastu propaganda kanal, mis on samuti propaganda kanal, siis RR ei tohiks sellega tegeleda üldse ja... Teiseks, kui panna sealt ainult mingisugust juriidilisi tekste või dubleerida kellegi uudiseid ja panna sinna teistpidiseid kommentaare külge, kes seda vaatama hakkab, et kanalit keegi vaataks, peab olema meelelahutus, peab olema laulu, tantsu, mida iganes, aga kust võtta midagi nii huvitavat, et kohalik venekeelne vaataja hakkaks piiluma seda kanalit? Ma ei kujuta ette, sest venekeelseid kanalit on niivõrd palju, igast kaablist tuleb ja sellise tasemega kontsertartiste, kunstiprogramme, filme, mida iganes näidatakse suurtest vene kanalitest, no mingisugune meie riigi kanali värdlapsuke ei suuda mitte iialgi sisse ostajaga produtseerida, nii et mingit jama sealt võib ju lasta vene keeles eestikeelsete subtiitritega varustatult. Ma usun, et suurem enamus venekeelsest elanikkonnast korra vaataks seda asja, naaraks hea kõhu täie naarda ja rohkem ei vaataks seda mitte iialgi. Aga mis puutab seda, siis seda käib. Iraagis käib seda Pakistanis
Karachi. Kus juures ei saa enam aru, kes on hea, kes on paha. Nüüd on kõik absoluutselt segamini juba.
Aga kui keegi tahtis sõda, no siis ta tekitabki sõja, kus juures pole vähimatki tähtsust, kes on hea, kes on paha peasi, et mõlemal poolel oleks relvi ja nad neid relvi ka kasutaksid. See on ju sõja mõte. Sõja mõte on iga pauk, mis püssist palmi tüve külge lastakse, see toob raha sisse.
Ja peab ju kompenseerima sedagi, et Afganistan kui permanentne relvameiss on
kadunud meile.
Natukene kadunud, kadunud. Ja kuigi tõenäoliselt mõne aasta jooksul tegevus jätkub täpselt nii ja. Nagu 1800, ma ei mäleta mis aastal, aga 1849 vist oli üks inglastega relvarahu natukeseks ajaks,
mida ei peetud. Näeks iga inglastele ka igasugu vahvaid tegelaseid, nii nagu kolonel Lawrence. Ja. Aga mis puutub Ukrainat, no kart on, et see sellest tekitatakse teine Afganistan on midagi sarnast selle pärast.
Praegu on igal juhul uudis, et tõesti rõõmus õhin, tapavad, kõik on ja. Korras.
Jah, tapavad.
Enam ei taha keegi sekkuda.
Ja mina ütleks niimoodi, et mina seal näpuga kellegi peale ei näita, kes on õige, kes on vale. Selle pärast, et kui tulla nii-öelda selle Ukraina konflikti alguse juurde, siis nad ajasid riigist välja oma seadusliku presidendi.
Ja väidetaval president andis enda koguni vene vägedele vangi. Selleks, et välja saada.
Väga võimalik, jah, aga ega see Venemaal teda praegu lastakse olla, sest kes teab, igast värki võib millekski vaja minna, kes teab, mis põldu tuleb väetama hakata. Aga
Ukraina sündmused võiks tegelikult lausa panna õpikus see, no niimoodi, et iga trükiga saaks täiendada ka, kui tuleb natuke välja jälle, kes kellele maksis selle jah. Eest, et Madin käiks.
Aga ameeriklased on kogu aeg seal ninapidi sees, aga mind huvitab hoopis teine nüans selle juures, no. Et me siin suure lõhinal toetame ukrainlaste vabadusvõitlust, kes võitlesid ennast vabaks president Janukovitsi alt.
Jah,
et see vabaduseks ole.
Tundub vähemalt, ja. Et me toetame
ja,
neid.
Ja kui nüüd Donbassi rahvaseks ole tahab ka vabadust, seekord vabadust Ukrainast, ja miks nende vabadus on siis halvem kui Kiievi ukrainlaste või lääne-ukrainlaste vabadus?
Kui, sama küsimus oli mul juba aprilli mässu ja. Ajal, et miks ei tulnud NATO lennukid õilsetele mässajatele appi?
Ja NATO NATOks, aga minu mõelest siin ei peaks mitte näitama näpuga, et on seal Ameerika nõunikud või on seal Putini rohelised mehikesed sees, seal peaksid tegelikult need sinikiivrid olema, rahuvalvejõud sisse tulema ja nii ühel kui teisel pool ka lasniku automaadid käest ära võtma.
Ukraina on jah niisugune mõnus pool banaalne näide, aga tõepoolest kujutame endale ette, et Ukraina saab end eraldada natukseks ajaks kogu maailmast. Ja nõuda põhiseaduse väga täpset täitmist. Kes sel juhul Ukrainas oleksid head, kes pahad? Milliseid seadusi on rikutud, et ühe riigi territooriumil elavad inimesed on aetud nii ogaraks, kusjuures see on ju lärmakas vähemus. Lõvi osa inimestest tahab ju Ukrainaski inimese moodi elada, ainult mingisugused pärdikud kakerdamad oma tankide ja relvadega, kust need relvad küll on tulnud tontsest aru saab, keegi ju ei ütle ka, kuidas on võimalik, et ühe inimmõistusele tugineva riigi territooriumil toimuvad niisugused sündmused, niisugune valetamine, varastamine, kahepalgelisus, no paraleele me ei tõmba mitte ühegi piirkonnaga maailmas, vaatame Ukrainat kui asja iseeneses.
Ja Ukrainat peeti Euroopa südames asuvaks tsiviliseeritud riigiks, aga rahumeelne enamus millegi pärast ei suuda hakkama saada lärmaka vähemusega ükskõik milliseid äärmusi need ka ei esindaks. Ja tegelikult poliitiliselt on pilt väga, väga kirju, sellepärast, et seal on väga mitmesuguseid grupeeringuid. Osa väidab ennast olevat poliitilised, osa maailmavaatelised, aga kõik nad tegelevad ka röövimisega, varade ümber jagamisega. Nii et tõepoolest
see tähendab, ikkagi vana Marksi kapitali kontsentratsiooni ja selle lammutamise.
Loomulikult seal lähevad ja Ukraina kapitalism, ta oli eriti siukest kaubooliku nägu ja seal olid üsna suured varad koondunud eraisikute kätes, kus juures nende eraisikute selja taga
riik oli õhuke siis huvid.
Riik
oli, nagu meil tahetakse.
Riik oli ääretult õhuke, jah. Ja seda õhukest ja peteti ka absoluutselt iga sammu peal, aga nüüd neid tohutuid varasid jagatakse ümber ja nad liiguvad käest kätte. Ja see ümber jagamine ka ta ühe korraga ei lõppe. Nii kui üks röövel lööb teisel röövlil mingi varandus üle, tuleb kolmas röövel lööb mõlemad maha ja ta varandust oma kätte saada. Ja nii kaua seda varandust jagatakse, kui kistakse ükskord lõhki, nii kaua kui nii polegi midagi jagada. Või tuleb keegi suur vend, paneb oma suure käppa sinna peale. Aga kes see suur vend võib olla, seda ei tea mitte keegi, sellepärast ka Putin selle asja vastu eriti suurt huvi ei tunne. Donbassi pole tal vaja ja seda Lään-Ukrainat, kus ausalt öeldes pole mitte midagist, pole mitte kellelgi vaja. Krimmi ta sai kätte, Krimm oli tõepoolest Venemaale vajalik. Ma praegu ei räägi sellest, oli see õiguslikult ilus või mitte Krimmi annekteerimine, küll aga oleks ta jäänud Ukraina kätte, siis...
Saksa rahvaküsitlus igal juhul endis tulemuseks, et 79% õigustas Putini tegevust.
Jah, tähendab... Krimiga on selline lugu, et kui sinna oleks paigutatud NATO raketid, siis oleks kogu Venemaa raketi kilp lennanud vastu taevast. Tähendab, Venemaa oleks piltlikult öeldes ilma püksate jäänud ja oleks pidanud kogu oma kaitsekontseptsiooni üle vaatama, uued baasid ehitama, raketid ümber paigutama, see oleks väga suur jama olnud. Aga okei, olgu nüüd, kuidas on nende globaalsete huvidega. Meie siin Eestis, istume kardame, eks ole, et mis nüüd saab, et kas tulevad Ukraina kasakad või tuleb Putin, hakkab meid ukrainasteks seivama, annekteerib Eesti või nüüd toimus mingisugune huvitav Putini kohtumine Niinistöga, kus kommenteeritakse ka, mitut moodi ühed räägivad, et näed, et sõimas soomlase läbi, eks ole, vibutas näppu teisest küljest. Soomlased on väga ilusti osanud hoida neutraliteeti, ei ole nad ei NATO-ga liitunud, ei ole nad Venemaaga mingisuguseid muid suhted peale kaubanduslikke loonud ja elavad selle esialgi ilusti kesetava metsa ja soode kõigile nii-öelda eeskujuks, kui me ka niimoodi oskaksime. Aga no ju siis on soomlaste geograafiline asukoht kuidagi veel soodsam kui Eesti oma. Mis saab Ukrainast, ega seda ei oska mitte keegi praegu ette ennustada, kuna ta on selline kunstlik moodustis, mis on aastakümnete jooksul mitmete riikide jäänustest kokku panna, väga erinevad inimesed on selle olnud, siis mingi föderatiivne selline koostus.
No alus oli Trianoni lepe ilmselt, siis hakati ju seda Euroopat jagama igat pidi ja segadusi tekitama.
Jaa, no seal võib seda ajalugu vaadata, kuni vana Roomani välja, eks ole.
Seda küll.
Jah, aga muidugi, eks ta ole Austria-Ungari impeeriumi jäänukid ja osa Venemaad ja osa Poolat ja mida iganes kõike.
Ja ungarlasedki nagu tahavad iseseisvust ja... oma vaiksel kombel.
Jah. Nii et kart on, et praegune olukord Ukrainast rahuldab väga paljusid jõudusid kuskil maailmas.
Eriti just see, et sõda käib.
Just nimelt see, et sõda käib. Huvitaval kombel sõda käib seal ka ümber nende kaasi, mitte kaasi juhtmete, kaasi kraanide ümber. Kaasi kraan ja eile... tähendab kuni hilis õhtuni kestis Brüsselis nõupidamine, kus Euroopa Liit pidi nõupidama kõigepealt venelastega Gazpromiga, siis Euroopa Liit Ukraina gaasi kompaniiga ja pärast seda oleks venelased ukrainlased kokku lastud. Öösel lõpetati seas ära, täna hommikul pidid jutuajamised jätkuma, aga praegu mul infot ei ole, kuidas see asi seal praegu kulgeb. Aga küsimus on ju selles, et ukrainlased said Euroopa Liidult mingi raha, et gaasi eest maksta vanade võlgadest. Osa maksid ära Venemaale, osa ei maksnud, aga Venemaa Vene gaasi Gazprom on praegu dilemma ees, et kui palju siiski ukrainlastele võlgu anda seda gaasi, ükskord peaks nagu raha ka saama. Ja kui niimoodi ei maksta, siis hakatakse ainult ette maksu kandma, mis tähendab seda, et keeratakse täna gaasikraan kinni, aga gaasikraan, mis asub Venemaa ja Ukraina piiril väikses linnakeses, mille nimi mul praegu meelde ei tule, see gaasikraan keerab kinni ka trassi, mis läheb Euroopasse. Vot selles on probleem.
Jah, ja igasuguseid trasse on ju ehitatud, pooleli jäetud. Ma ei tea, väga palju sõltub praegu energeetikast, ka ja. Elektrist. Noh, gaasist räägitakse meie aladel natukene vähem, aga Ukraina on meile päris lähedal. Siin on Läti, Leedu, Valgevene ja ongi juba igavene lahmakas Ukraina. 603 000 ruutkilomeetrit lisaga. Mis punkt võiks olla järgmine, kui niisugused asjad on käima pandud? No, ma ei taha siin mitte mingil juhul tõmmata paraleele sellega, mis on Ukraina läheduses. Pean siin silmas ka Araabia maailma, aga tundub, et konflikti forseeritakse just nimelt selles regioonis, sest ei ole kuulda, et midagi toimuks Siberis, Jaapaniga, ja hea küll, Korea ja Hiina kokkulepped, finantsilised, vonni kasutamiseks need on olemas, aga ikkagi see asi hakkab levima, sest ega riigipiirid ei ole nii kindlad nagu nad on. Valgevene Ukraina piir, seal on barrikaadid lausa, et jumal hoia üle tulema ei hakkaks. Samal ajal on juba olnud viited, et Valgevenes on meeletu diktatuur, ei lubata kolhoosnike enam ümber asustuda ja nii edasi, aga kui see on riigile kasulik, siis kodanik peaks ju teoreetiliselt lähtuma riigi ehk üldistest, mitte isiklikest huvidest. Mis sa arvad, Viktor, kas see asi hakkab levima kuidagi pidi?
Tegelikult konflikte Euroopas on tekinud aeg ajalt ja kogu aeg pärast teist maailma sõda ikka aeg-ajalt on tekinud rahutused kord Ungaris, kord Poolas, kord veel kuskil Jugoslaavia lagunemine. See tekitas muidugi päris suure puntra probleeme miini väljad Horvaatias või Kroaatias, just kõik kuidas seda nimetada. Ja aeg-ajalt ikka puhutakse lõkkele kas üks või teine kolle ja nüüd on järgi jõudnud Ukraina kätte. Seda Ukrainat jätkub ikka tükkiks ajaks. Aastateks jätkub seda Ukraina konflikti ja kui see ükskord lõpeb ühel või teisel kombel, siis on meil natuke hingetõmbaega ja siis kas saatus või need isikud või ringkonnad, kes peavad ennast saatuse sõrmeks, näitavad näpuga seda punkti Euroopa kaardil, kus tekib järgmine konflikt ja neid tekib. Ei ole midagi varata, kogu inimkonna ajalugu on ikkagi koosnenud teatud aja järel puhkevatest konfliktidest, olgu need sõjad, revolutsioonid, võimuvahetused, vabadus, võitlused või annekteerimisedega, ega suurt vahet ei ole, kui siiamaani rahumeelsed inimesed hakkavad vihast teineteist maha nottima, siis nimetage neid revolutsionäärideks, vabadusvõitlejateks või separatistideks, pole mitte mingisugustki vahetega õigustus sel asjal, aga asja huvid loomulikult ei ole mitte Ukrainas, võt kuskil hoopis mujal. See, et Ukrainas jagatakse mingid varasid ümber, see on samasugune nähtus kui Eestis, kui hakati pronkssõdurit ümber tõstma, asi lõppes vitriinide rüüstamisega.
Ja Poola, Slovakia, Ungari, Rumeenia, Moldavia või Moldova, kuda seda nüüd kutsuma peab, need on siis piiritletud ainult seda me teame, et Valgevenega ja barrikaadi diktatuur. Poola kohta ei ole meie ajakirjanduses öeldud midagi ja me ei teagi, kuidas Poola sellesse Ukraina konfliktisse suhtub. Sama on Slovakkiaga, Ungari on natukene öelnud, et kuna piiri taga on kohe ikka ungarlasi palju, paar selle tuhat vist jäi sinna või palju neid jäi.
Transnistria on küllaltki ohtlik punkt, Transnistria.
Rumeenia, Moldova.
Ja, Rumeenia, Moldova, Transnistria. Ei, Poola on oma, vähemalt Sikorski on oma suhtumist havaldanud, nii et tema on selles mõttes koos kogu Euroopaga, sellepärast, et Poola on Euroopa abi raha täis topitud ja nii kui Brüsselist vilistatakse, nii siis vastavalt hüppab või kükitab. Aga jah, Rumeenia, Moldova, Transnistria, see on suuke kahtlasvõitu piirkond, aga ei praegu ei teki seal mitte midagi, sellepärast, et kellelegi, kelle huvides on sõda, täiesti piisab praegu Ukraina konfliktis, see on piisavalt suur, ta tundub olevat piisavalt juhitamatu, kuigi ilmselgelt on ta juhitav, kellegi poolt on ta juhitav, sellepärast asi on rangelt Ukraina piires ja Ukraina piires ta ei välja. Põleb nagu tuli kellegi ahjus, kui me paneme head kuivad kase halud ahju, tõmbame tikkust tuldeks ole, ahjus tuli põleb, soojendame ka sellepärast maja siis maha ei põle, sest peremees istub ja valvab seda tuld, võt niimoodi.
Tuleme nüüd natukene võibolla Eestit rohkem või vähem või vähemalt sihelmiselt või sisemiselt, kui korralikus keeles öelda puudutava asja juurde, see on siis see töövõime hindamine selle järgi, kas inimene suudab liigutada poole liitrist vedelikuga täidetud eset, nagu ühes testis oli nõutud. Mis sellega saab? Selle ümber on ju ka päris palju jama ja tegelikult on selle kohta kirjutatud ka asjalike. Tiina Kangro artikkel näiteks mulle tundus üks jagu asjalik, sest ta puudutas niisugusi punkte, mida naljalt keegi ei julge puudutada. See artikkel oli natuke aega isegi tasuta lugemiseks kellegi eksituse läbi üleval, aga edaspidi nii jubedaid mõtteid ainult raha eest, mis näitab, et ka riigisaladuse võib teatud summa eest kätte saada, sest printsiip on ju näidatud. Aga räägime, räägi Viktor, töövõime hindamises kõiges selles 500 miljonist ja kas tõesti paremat rakendust inimestele ei leia?
Iga asja on millekski hea. Sõnnikuga väetatakse põldu, kuigi sõnnik haiseb, eks ole, aga paned korralikult ikka sittava vahele, siis tuleb seal ka korraliku kardulast. Aga mis puudutab seda töövõime reformi, siis hea on ta kellele? Hea on ta ametnikele, kes sellega tegelevad, sellepärast, et poolest väga-väga suur töö on juba sellega ära tehtud ja usinad ametnikud jooksevad paperit näppus, liigutavad mööblit ja laudu liigutavad gigabaite oma arvutites ja tohutus, okei, jooksme toimub praegu, kui hakatakse reformi teostama ja ta tehaks ära muusias.
Aga tulemus?
Ei, tulemust ei tule. Aga ta tehakse ära samamoodi nagu avalikus kohas alkoholitarbimine, nagu see homode abi või kooselude, samamoodi tehakse ka töövõime või töövõimetuse reform oleneb, kus poolt vaadata. See tehakse kindlasti ära. See annab usinatele ametnikele võimaluse näidata ministritele ja nende haldusalas on ministrite arv tõusnud plahvatuslikult kahekordseks, et sotsiaalministeerium on nüüd kaks ministrit ja annab võimalus ametnikel nii-öelda kannuseid teenida mõlema ministri eest. See on muuseas ministritega väga huvitav olukord. Üks nendest on portfellita minister, sellepärast, et ei vasta praegu selle riigi korraldusele, haldusaladal puudub, aga kuigi on portfellita minister, ta on autoga minister. Seda küll ja nõunikud, abid ja värgid ja kuna meil on võrd õiguslikkus, siis mõlemal ministril täpselt ühte moodi ühte värvi audit.
Kas on võimalik, et selles ministeeriumis tekib ka vabadusvõitlus nagu Ukrainas?
Selles
et rõhutud minister tõuseb üles, kogunetakse teise ministri kabineti ukse taha, loobitakse seda tindipottidega, kus tindipotte enam ei ole, printeri kassettidega, pannakse põlema prügikastid.
Ja seal kunagi tekib nii-öelda revolutsioonile situatsioon, see tekib kevadel, märtsikuus, siis kui läheb riigikogu valimisteks, sellepärast, et üks minister on sots, teine on ref ja kui sotside reformide koalitsioon saab otsa, eks ole, siis peavad ministrid lahutama. Aga praegu nad käivad rõõmsalt koos, käsi käes, igasugustel koosolekutel, sellepärast, et ei ole selge, mis on millise ministri haldus ala. Nad käivad koos ja nende poole pöördutakse väga ilusti proua ja härra minister.
No see on juba iseenesest niisugune kooselu seadusele vastav elukas.
Ongi, ja, aga ükski kooselu ei ole lõputu. Nii et...
Ja ministrite kooselu ja. Võib näidata ka selle kooselu seaduse tegeliku olemust. Ja
kui hakkavad lahutama, no siis hakkavad vara ju ka jagama. No,
see aga selle juurde ma tahtsingi jõuda. Ja. Vabadusvõitlus, ministeriumi pooldumine,
ja, aga see
kolimised, kurat teab kuhu, kurat teab milleks, ja tagasi kolimised ja üksteise süüdistamised.
Aga see ei ole mitte vabadus võitlus, sellepärast, et mitte alt poolt jalga see, vaid...
Alt poolt, minister annab korralduse alustada alt poolt ja alustatakse.
Siis alustatakse, jah. Aga muuseas samamoodi, kui pere, kus on neli last, hakkavad lahutama, eks ole, saavad oma maja pooleks ja hakkavad lapsi, eks ole, kiskuma kaks tükki sulle, kaks tükki mulle, ka see ei ole laste revolutsioon, eks ole, kuigi lapsele õpetatakse ka.
Aga lastele antakse vaba võimalus valida käsu korras
just,
ja nii edasi.
Just.
Täpselt see, mis on Ukrainas, igal ja. Kool, see on ju üks ja see sama fraktaalsus.
Ja ema ütleb lapsukesele, et vaata, et sa kohtus ütled, et issi on pätt ja joodik.
Ja.
Aga mis puhutab reformi, siis see tähendab, seal on kõigepealt välja toodud asjad, mis peaks nagu ära tegema, poolest võiks puudega isikutele rohkem tööd pakkuda, võiks tõsta toetusi, rohkem võiks olla abivahendeid ühte, teist ja kolmandat ja kõigest on meil puudus ja nii see ongi ja seda kõike peakski tegema, korraldama, parandama ja parendama ilma mingite reformideta.
Vaad minu meeles ka, ja. Võtame lihtsa näite. MacGyver. Mäletad seda seriaali?
Jaa.
Tal oli kõigest puudus, aga tal oli jupp verministraati ja taskunuga ja ta tegi selle, mida vaja oli.
Ja sai pauku nii koht taevan, jah. Jah, aga paraku jah, et nüüd pauku saab, aga tolku sellest ei
kõike
tule.
Kõike minu meelest ei peaks niimoodi reguleerima, sellepärast, et need inimesed, kes peaksid tegema midagi kasulikku, on ju pandud praegu aktiivse ja viljatu asendustegevuse peale, mida võib võrrelda piiblist tuntud Oonani patuga.
Jaa, nii ongi ainult, et see pat on seekord kollektiivne ja avalik.
Jah, aga tuletan meelde, et paavst on ka kollektiividele andeks andnud, näiteks Jeesuse ristilöömise.
Jah, reformiga on asi niimoodi, et tundub, et siiski peamine põhjus on reform ise reformi pärast ja sellega seotud kangelaslik...
tühikargamine.
Jah. Kangelaslik, hästi nähtav tühikargamine. Siin räägite, jah, tähendab reformil, tegelikult see reformil on kolm põhjust. Et põhjus on...
Raha ja mis veel? Raha.
Jah, õige, et raha, mis on kuskil olemas. Raha, mis on kuskil puudu ja raha, mis on lihtsalt kadunud. Tegelikult on kolm suurt põhjust. See, et puuetega inimesed ei leia rakendamistöö turul. Teine põhjus see, et toetused on ääretult väiksed, millest ära ei ela. Ja kolmas põhjus on see, et töötukassal on raha üle. Tööandjad ja töövõtjad on 4 või 5 aastat rääkinud juba sellest, et töötukindlustusmakset võiks 3 korda vähendada, mis need reserve koguda. Ja nüüd järsku avastati see raha hunnik üles, eks ole.
Riik ütles, ärge muretsege, me tuleme toime ja, nende reservidega.
Ja nii see ongi, jah. Ja nüüd see, et kuskil on raha hunnik, see on siis piisav põhjus, et hakata seda tuulutama. Ja.
No muidu avastatakse veel, et sellel rahal ei ole lihtsalt katet enam.
Jah, sest ega rahahunnikud, nad ei seisa ju praegu füüsiliselt niimoodi, et tuulekene liigutaks mingit suurt pabermäge, eks ole, rahatähtedest. Ei, need on ühed ja nullid kuskil mingites serverite kiipides, eks ole, mitte midagi muud. Aga kui vaadata seda, kuidas reformi tegevust on kirja pandud, sealt paistab sellist ebaprofessionaalsust, et mul on lihtsalt häbi seda asja lugeda, häbi oma kolleegide pärast, kes nii tervishoius kui sotsiaalhoolekandes peaksid siiski veel olemas olema, aga karta on, et inimeste teadmised, kes asja kokku panid, on pärit sel õhtulehest. Sest seal kirjutaks sellist asja, et meil on praegu täiesti valesti korraldatud puuete määramine või töövõime määramine, et peaks teistmoodi tegema. Tähendab, siiamaani meil loeti kokku, mitu jäset on inimesel puudu, eks ole, kui üks jalg on puudu, no siis vastavalt pandi see asi kirja. Nüüd öeldakse, et ei, et valelt poolt, et vaadatakse, et tuleb teistmoodi, tuleb üle lugeda mitte puud olevad jalad, vaid alles olevad jalad. Mina ütleks niimoodi,
et ja kas... Ja sellest lähtuvalt siis, et kui sul on et miski üks muutub. Jalg alles, siis sa ei jookse 100 meetrit mitte 10 sekundiga, vaid 20-ga, jah?
Ja samamoodi võib ka neegri kohta öelda, et see on osaliselt valge inimene.
Vaeg valge.
Vaeg ei ole ilus sõna, ta on eri valge.
Ja,
aga jah, et loe sa neid jalgu ühelt poolt või teiselt poolt, ega see ei muuda ju tulemust ühe jalaga inimeste hulka, see ei muuda absoluutselt mitte kunagi moodi. Siin üks selle reformi postulaate on see, et meil on korraldatud töövõimetuse määramine valesti, et see on korraldatud diagnoosi põhiselt. See on räige vale. Juba 1980. aastatel kaotati see ära. Kui inimesele määratakse puue, siis loomulikult tema diagnoosid pannakse kirja, sellepärast, et vastavaid puudeid põhjustavad ikka reeglina haigused, kui mitte kiirrongeks ole. Diagnoosid pannakse küll kirja, aga määratakse siiski tööjõu kao protsent. Kunagi oli see gruppidena esimene grupp, see oli täiesti töövõimetu, kes vajas pidevalt kõrvalabi. Teine grupp oli inimene, kes oli töövõimetu ja vajas osalist kõrval abi, aga sai põhitegevustega hakkama ning see oli teine grupp. Ja kolmas grupp oli see, kes ei suutnud enam teha professionaalset tööd, pidi ümber õppima ja mingi teise elukutse otsima. Nii et kõik oli vajaduspõhine, mitte diagnoosipõhine ja nüüd hakatakse midagi leiutama. Nüüd öeldakse, et meil puudub absoluutselt õige töövõimetusekspertiise hakkad hoopis teise spetsialistid tegema, et töövõimetusekspertiise hakatakse nüüd sisse ostma, korraldatakse konkursse ja seda võib teha südamearst, võib teha perearst, võivad teha töötervishoiuarstid, keda ma hoiaks sealt võimalikult kaugemal, sellepärast, et töötervishoiuarsti asi ei ole mitte määrata töövõimet või töövõime puudumist, ükskõik, kas sa vaatad ühelt või teiselt poolt, vaid nemad on traditsiooniselt juhindunud sellest vanast nõukaaegsest käskirjast number 500, kus oli kirja pandud, milliste diagnoosidega millist tööd teha ei tohi, et kui sa oled astma haigeks ole, sa ei tohi asbestiga töötada, võt niimoodi, see on midagi absoluutselt muud, midagi hoopis muud ja nüüd kaks ministrit hakkavad leiutama sotsiaalhoolekandesüsteemi. See on asi, mis paneb mind siiralt imestama, kui keegi noor ja tubli inimene, ministeeriumi esindaja, tuleb ja ütleb avalikus ees, kus juures tihti peale veel siis, kui tulevad välismaalt mingid pädevad spetsialistid ja ütleb nendele, et aga meil Eestis nüüd juba 15 aastat on ehitatud sotsiaalhoolekandesüsteemi. Kuulge inimesed, sotsiaalhoolekandesüsteem Eestis pärineb 15. sajandist ja juba siis ei olnud ta mitte diagnoosipõhine, vaid vajaduspõhine. See on see sama Jaani Seek, mis lõhuti nüüd paar aastat tagasi maha, kui Tartu maanteed laiendati ja Jaani Seek, mis põhimõtteliselt oli tekitatud kunagi pidali tõviste varjopaigana juba vaid 15. sajandil, hoiti seal sõltumata diagnoosist neid inimesi, kes ühiskonnas hakkama ei saanud.
Sellega võikski täna panna punkti ja võibolla uurida natukene Jaani Seegi ajalugu, kes tuleks täna, kus
eraldada, et ta ühiskonnaga hakkama ei saaks. Aitäh, Viktor! Kohtume nädala pärast!
Saade on salvestatud 2014. aastal.